Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis pirma šį rudenį Bernardinai LT naujienų apžvalga. Vėstant orams, kiekvienas turėsime daugiau laiko ir poreikio lėtiems prasmingiams skaitimams. Su tokiomis nuotaikomis norėtume pasidalinti su jumis naujausiais Bernardinai LT tekstais. Prie mikrofono žurnalistė Vaiva Lanskoronskytė Stanienė. Ir lygiai kaip olimpinėse žaidynėse vainikuojami ne patys gražiausi ir stipriausi, bet tie, kurie dalyvauja varžybose, juk būtent iš jų tarpo paimami nugalėtojai. Taip ir gyvenime taurus bei geri dalykai teisėtai priklauso tiems, kas veikia. Aristotelis, Nikomacho etika. Godo, taip niekada ir nepasirodė Samuelio Beketo pjesės personažas, kurio veltui visą veiksmą laukia dubėčiai. Matanas lyg ir žadėjo jiems padėti, tad jie laukė. Nieko negalėjo imtis, niekur negalėjo nueiti, nes reikėjo laukti. Bet Godo regis buvo užimtas žmogus, tad vis atidėliojo susitikimą. O jie vis laukė. Straipsnį pavadinimu Laisvė ir gerovė belaukiant Godo pradeda Edita Janulevičiūtė. Prisiminiau šį spektaklį, perskaičiusi veidaknygėje štai tokį komentarą apie politikus. O nauji ateis geresni už dabartinius? Klausė Edita Janulevičiūtė. Gal dabartiniai jau turto prisisėmė mažiau, gal sems, o nauji kol pralops? Žmonės jau pavargo. Vienas iš pažįstamo rato dabar bando pakliūti prie vadinamojo lovio. Žinant jo asmeninį gyvenimą, baisų daros. Nesirūpina savo vaikais, alimentus moka pačius mažiausius, nei apsirikęs nenuperka vaikams nei batų, nei striukių ir taip toliau, naglas, melagis. Ir va toks bando pakliūti. O reklamos, o vaidyba, šlykštu. Ir va tokį išrinks, jauną naują veidą. Iš jo bus galima gero tikėtis? Nemanau. Jūs galbūt visiškai pagristai sakysite, kad tai ne pats protingiausias komentaras, neatspindintis daugumos mąstymo ir tikriausiai neįtin vertas dėmesio. Visgi jame galima išvelgti tai, kas daugiau ar mažiau pasireiškia daugelio žmonių santykėje su valdžia. Laukimo nuovargis. Ar žmonės tikrai pavargo? Kurie žmonės pavargo ir svarbiausia, nuo ko? Ko gero juos išvargino tai, kas kamavo ir Samuelio Beketo personažus. Laukimas to, kam nėra lemta išsipildyti. Toks beprasmis laukimas išvargina psichiškai ir morališkai labiau nei sunkus darbas. Netgi labiau nei nesėkmingos pastangos. Ar tai reiškia, kad laukti gero gyvenimo, laukti sąžiningų teisingų politikų yra beprasmiškas darbas? Tikrai ne. Bet laukti, kad gyvenimą padarys gerą mistinis kažkas, laukti, kad gerovė, teisybė, laisvė ateis savaime, be mūsų pačių dalyvavimo, be mūsų veikimo, toks laukimas neišvengiamai baigiasi nusivylimu. Psichologai turi terminą socialinis dikinėjimas. Tai reiškia, kad grupėje kiekvienas atskiras žmogus stengiasi mažiau, negu tą patį darbą darydamas vienas. Kuo didesnė grupė, tuo didesnė pagunda nesistengti ar netgi iš vis nieko nedaryti. Juk visada atsiras, kas sutvarko visus reikalus. Tad kodėl stengtis turėčiau būtent aš? Dargi neduok Dieve pasistengsiu daugiau už kitus, kurie be jokių abejonių tinginiauja, pagal tą patį principą laukdami, kad darbą nudirbs kiti. Tai jau būtų visiška neteisybė. Na, o kai grupė, tai visa tauta, tikrai galima daugelio dalykų nedaryti. Juk yra profesionalai, specialistai. Tiesa, tai pamirštama, kad kai kuriuose srityse nėra specialistų. Pavyzdžiui, bent mūsų politinėje sistemoje nėra profesionalių rinkėjų. Tačiau manau, kad toks išsigelbėjimo iš aukščiau laukimas turi ir kitą, gilesnę priežastį. Tai nepasotintas kūdikiškas lūkestis. Mes į šį pasaulį ateiname bejėgiai, visiškai priklausomi nuo savo gimdytojų ar juos pavaduojančių žmonių. Vaikai, kurie liko neišmylėti, kurių saugumo ir rūpesčio poreikis nebuvo pasotintas, gali visą gyvenimą likti psichologiškai išalkę. Tokiems žmonėms, jeigu jie neįsisąmonina savo žaizdų, būna sunku suaugti ir tapti visaverčiai savo gyvenimo veikėjais. Kartais tokį žmogų visą gyvenimą lydi nesuvokiamas pasąmoninis laukimas. Juk tai, kas neįvyko, negali būti užbaigta. Tuomet ir tikėjimo žadamas išgelbėjimas suvokiamas pasyviai, nors teologai bei mistikai įspėja, kad Dievas mūsų negelbsti be mūsų pačių ir su malone reikia bendradarbiauti. Daugiau Editos Janulevičiūtės minčių kviečiame skaityti mūsų dienraštyje. Straipsnį pavadinimu Laisvė ir gerovė belaukiant Godo rasite mūsų dienraščio Visuomenės rubrikoje. Su jumis Bernardinai LT naujienų apžvalga. Nuo seno mėgstu Tolkino kūrybą, sako Gabrielius Klimenka. Ir kadangi minime 125-asias jo gimimo metines, kviečiu kartu prisiminti jo kūrybą bei pažvelgti, ką rašytojas iš tiesų norėjo mums ją pasakyti. Mums, kaip krikščionims, Tolkino kūryba yra svarbi skelbiamomis vertybėmis, o paties profesoriaus asmenybė ne vienam galėtų būti sektinas krikščioniškumo pavyzdys. Jei nesate susipažinę su rašytojo kūryba, viliuosi, kad perskaitę šį tekstą panorėsite susipažinti su šiais į pasaulinės literatūros klasiką įtrauktais kūriniais. Tolkino kūryba ir krikščioniška žinia. Tolkinas vertino gerą mitą, tad viena iš priežasčių, kodėl jį taip žavėjo krikščionybė, buvo ta, jog jis tikėjo, kad krikščionybėje mitas išsipildė iš tikrųjų. Žiedų valdove tikrai galima rasti daug paralelių su krikščionybė, nors iškart dera pažymėti ir tai, kad Tolkino užmojus sukurti žiedų valdovą nebuvo perteikti krikščioniškas vertybės. Profesoriaus troškimas buvo sukurti dėmesio vertą mitologinį kūrinį, nes jam kaip anglų filologui labai nepatiko tai, kad jo tautiečiai neturi tikro angliško mito. Tolkinui nerimą kėlė tai, kad anglai viską buvo pasiskolinę iš kitų šalių. Štai ką Liujisas rašė apie žiedų valdovą. Tolkinas sukūrė tikrą mitą, pasakojimą, iš kurios skirtingiems skaitytojams ir skirtingais laikais gali išaukti vis naujos prasmės. Ir iš tiesų kiekvienos kartos skaitytojai darė pačias įvairiausias jo kūrybos interpretacijas. Nuo antrojo pasaulinio karo realijų iki žiedo įvaizdyje užšifruoto branduolinio ginklo. Profesorius puikiai suprato, kad ir fantastinio romano žanre esama prastų ir netgi pavojingų kūrinių. Tad rašė. Suprantama, fantastinė literatūra gali nuklysti nežinia kur. Ji gali būti prastai parašyta, gali tarnauti piktiems tikslams, gali netgi suklaidinti protą, iš kurio pati kilo. Tačiau apie kokį žmogaus kūrinį šiame puolusiame pasaulyje to nebūtų galima pasakyti. Fantazija lieka žmogaus teisė. Pagal savo mastelį ir nusižiūrėtą pavyzdį patys esame sukurti. Ne tik sukurti, bet ir sukurti pagal kūrėjo paveikslą. Vienas iš kūrybos aspektų buvo sukurti įtikinamą istoriją jo sugalvotoms kalboms, kad jos taptų gyvos. Tolkino kūryboje aptinkamos jo sukurtos kalbos, turinčios savitą gramatiką. Jomis realiai galima susikalbėti, jomis kalba kai kurie tolkinistai. O jei jūs matėte filmą Žiedų valdovas, tikrai turėjote girdėti, kaip jame kalba elfai. Daug kas nustemba, kai pasakai, jog tai ne šiaip beprasmis balbatavimas, o reali kalba, kurią galima susišnekėti. Tolkinui rūpėjo ne tik parašyti įdomią istoriją. Jis sugebėjimą išgalvoti pasaulius vertino kaip Dievo dovaną. Dievo sukūrusio žmogų pagal savo paveikslą ir dar įdėjusio jam šiek tiek savo kūrybinės fantazijos. Fantazijos, kurią žmogus turėtų naudoti lygiai taip pat kaip savo rankas ar savo protą. Fantazavimas, rašė profesorius, tai natūrali žmogiška veikla. Ji jokių būdų negreuna ar neįžeidžia žmogiškojo proto. Ir lygiai taip pat ji nesiaurina mokslinių žinių poreikio ir netemdo tikrovės. Priešingai, kuo skaidresnis ir aštresnis protas, tuo geresnių fantazijų jis pateiks. Tolkinas teigia, kad fantastinio kūrinio rašymas yra tikras krikščioniškas darbas. Jis rašė, jog krikščionis turi suprasti, kad visos jo pastangos ir sugebėjimai yra pripildyti prasmės, nuo kurios priklauso išgelbėjimas. Ta malonė, kuri jam duota tokia didelė, kad jo fantazijos pasaulis greičiausiai puošia ir skatina pasaulį atsiversti. Pats žiedų valdovas profesoriui kaip krikščioniui buvo labai svarbus kūrinys. Jis laiškė tėvui Robertui Meri, parašytame 1953 metais, mini. Žiedų valdovas savo esmė yra kūrinys religinis ir katalikiškas. Pradžioje taip susiklostė nesamoningai, o štai jo perdarimas buvo labai sąmoningas. Toliau Tolkinas pasakojo apie tai, kad iš kūrinio buvo pašalinti visi religinio kulto siužetai, įdant krikščionišką naujieną nebadytų akių. Tolkinas manė, kad tokio pobūdžio kūriniuose krikščioniškos vertybės negali būti perteikiamos atviru tekstu. Jie dėl to dažnai nesutarė su Liujisu, kurio fantastiniuose veikaluose krikščionybė yra perteikiama labai atvirai. Taigi profesorius, išimdamas iš žiedų valdovo atvirai krikščioniškus ritualų aprašymus, siekia kalbėti slėpininga kalba. Tolkinas savo kūriniuose naudojosi archetipinę mitologiją, nes jo manimu tik pasamoningai pažįstama mitologija gali kalbėti apie esminius dalykus. Laiške Murray profesorius minėjo: aš specialiai viską, kas liečia aukštesnės materijas, suvedžiau į vos atskiriamas užuominas, pastebimas tik itin atidiems skaitytojams, arba palikau neužčiopiamų simbolių pavidalų. Žinoma, daug kas suglumino tai, kad Tolkinas, būdamas krikščionis, rašė apie pasaulį, kuriame nebuvo garbinamas dievas. Čia niekur nerasime jokio padaro, kuris melstusi ar kaip nors kitaip išreikštų savo priklausomybę kokiam nors kultui. Tik įsigilinę į tekstą pamatysime, kad šis romanas yra religinio mąstymo žmogaus rankų kūrinys. Silmarillione taip pat nerasime krikščionybės perteiktos atvirų tekstu. Čia kaip ir daugelyje kitų kūrinių, visa kas krikščioniška yra įvilkta į mitinį mistikos ir nuotykių drabužį. Žinoma, daug kas bando Tolkino kūriniuose išvelgti įvairių alegorijų, kaip kad Aragornas pristatomas kaip Jėzaus karaliaus įvaizdis, žiedas nuodėmė, Frodo kenčiantis Jėzus, o žiedo brolyje apaštalai arba bažnyčia. Tačiau pats Tolkinas pabrėžė, kad jo kūriniai nėra alegorijos, o tarsi legendos, kuriuose gali rasti kruopelytę tiesos. Apie tai jis rašė laiške savo kūrybos gerbėjui Oldmanui. Mitas ir stebuklinė pasaka turi turėti moralinius ir religinius principus, bet negalima, kad jie lystų lauk ir kad turėtų tą pačią formą kaip ir realiame pasaulyje. Tad Tolkino kūriniuose mes galime išvelgti tą kruopelytę krikščionybės, kuri nelenda į akis ir iš pirmo žvilgsnio nėra pastebima. Taigi, anot paties Tolkino, tiesioginių nuorodų į krikščionybę jo kūryboje nelabai rasime, nebent patys kažką interpretuosime. Viskas čia paslėpta po gilia simbolika ir savita mitologija. Žinoma, galima kalbėti apie tam tikrus įvaizdžių panašumus, kaip kad orkai yra paliesti blogio ir kalba apie nuopolį, o elfai atspindi žmoniją ir angelus iki nuopolio. Tačiau tai greičiausiai tebus skaitytojo interpretacija. Pačiam Tolkinui buvo svarbu kūryboje perteikti gerai žinomus dalykus, kalbant simboliais, bet ne alegorijomis. Daugiau apie rašytojo Tolkino asmenybę ir kūrybą kviečiame skaityti Gabrieliaus Klimenko straipsnėje Tolkino kūryba – tikras krikščioniškas mitas, kurį rasite mūsų dienraščio kultūros rubrikoje.